slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio
Radio
Oksigen,
TMK radio,
Radio
Višegrad,
Radio ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Malo pomalo, evo, dočekali smo i prvo augustovsko jutro. Sve sa temama koje su vam dobro znane. Dakle, u pitanju su priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Naravno, ponovo ćemo u posjetu kolegama iz drugih birova Radija Slobodna Evropa da provjerimo čime su se oni bavili. Prva je među našim govornim rubrikama ona koja svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Na Marsu pronađeni ostaci života. Istraživanjem prostranstva planete Mars naučnici su pronašli stijene za koje vjeruju da sadrže fosilizirane ostatke nekadašnjih živih bića. Tim predvođen naučnicima iz Kalifornijskog instituta za potragu za vanzemaljskim civilizacijama vjeruje kako su isti hidrotermalni procesi kao na Zemlji sačuvali ostatke života na Marsu u njegovom dijelu poznatom kao Naili Fossi. Te stijene stare su oko 4 milijarde godina. Adrian Brown sa instituta SETI koristio je NASA-in instrument poznat kao CRISM da proučava stijene Naili Fossija putem infracrvenih zraka. Na isti način su proučavane stijene Pilbara u Australiji. Ovim stičemo uvid u to što se dešavalo u prvim fazama nastanka Zemlje, kaže Brown. Samo je život mogao formirati ovakve oblike, a ne geološki procesi. Istraživači velikog praska žele novi stroj za sudaranje čestica. Naučnici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja ciljali su da će uz pomoć hadronskog sudarača čestica otkriti tajne univerzuma, ali ne žele stati samo na tome. Trenutno im je cilj sagraditi još veći uređaj uz pomoć partnera iz cijelog svijeta. Planovi za sljedeći projekat, tunel dug 50 km, čija se vrijednost procjenjuje na 10 milijardi eura, predstavljena je francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkoziju na konferenciji u Parizu. Ako ćemo praviti ambiciozan uređaj, to treba biti globalni uređaj, izjavio je direktor sudarača Barry Barish. Barish, koji je inače profesor na Kalifornijskom institutu za tehnologiju, predstavio je prijedloge za nasljednika CERN-ovog velikog hadronskog sudarača Japanu, Rusiji i Sjedinjenim Državama. Također izjavio da će naučnici iz Kine, Indije, Kanade i drugih država biti uključeni u projekat koji će pokušati odgonetnuti zašto smo mi zaista ovdje. Nakon pola godina bušenja leda na Grenlandu, naučnici su došli do uzoraka starih 130.000 godina, koji će im omogućiti da utvrde kakva je u tom periodu bila klima na Zemlji, te da procijene njenu budućnost. Uzorci leda nalazili su se u jezgri na dubini od 2,5 km, a prve analize pokazuju da je tada na Zemlji bilo 3 do 5 stepeni toplije nego danas. Santa leda izvučena u utorak omogućit će stručnom timu, kojeg čine naučnici iz 14 zemalja, da odgovore na glavno pitanje projekta. Za koliko se ledeni pokrivač na Grenlandu otopio u posljednjih 120.000 godina sa globalnim otopljavanjem, te koliko je uslijed toga povećan nivo mora i okeana. Neki naučnici predviđaju da će se u stoljeću koje je pred nama nivo mora i okeana povećati za metar i više, te da će mnogi gradovi na obalama biti potopljeni, a milioni ljudi morati potražiti sigurnije utočište. Ledene površine koje danas postoje na Zemlji u slučaju otapanja podigle bi nivo mora i okeana za ukupno 7 metara. Kompjuteri budućnosti će moći gledati i slušati. Način na koji međusobno komuniciraju neuroni u ljudskom mozgu mogao bi da inspiriše sljedeću generaciju kompjutera, navode istraživači. Naučnici razvijaju nove kompjutere koji oponašaju građu neurona i način na koji oni međusobno razmjenjuju informacije. Ovakav pristup dizajniranju računara mogao bi da dovede do velikog napretka njihove audio i vizuelne upotrebljivosti. To bi moglo da znači da bi kompjuteri u budućnosti mogli da nauče da gledaju ili slušaju, a ne da se samo oslanjaju na senzore. Istraživači se nadaju da će njihov rad pomoći u razumijevanju funkcionisanja nervnih ćelija. Amazon predviđa da će prodaja elektronskih knjiga prestići prodaju izdanja sa mekanim koricama do kraja naredne godine, nedugo zatim i prodaju takvih i knjiga sa tvrdim koricama zajedno. Knjige za Kindle već su nadmašile prodaju izdanja sa tvrdim koricama. Amazon je nedavno objavio da prodaju 180 i knjiga na 100 onih sa tvrdim koricama. Ipak, većina čitatelja još uvijek više voli stare, dobre, papirnate knjige. U anketi koju je proveo portal Mashable, čitaoci daju prednost pravim knjigama. Ipak, sa povećanom prodajom i čitača, štampane knjige uskoro bi mogle postati rijetkost. Izraelski arheolozi saopštili su početkom sedmice da su na sjeveru Izraela iskopali fragmente zakonika ugraviranog prije 3700 godina, otprilike u isto vrijeme kad i poznati Hamurabijev zakonik u Mesopotamiji. Minijaturni fragmenti zasnovani na akademskom klinastom pismu i nastali prije Biblije mogli bi baciti svjetlo na vezu između biblijskog zakona i prvih pravnih kodova u Mesopotamiji. Hamurabijev zakonik je jedan od najstarijih pravnih kodeksa ikad pronađenih, a trenutno je u muzeju Louvre u Parizu.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Na redu je naša uobičajena šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo do Beograda, preciznije do Zemuna grada u kome je prošlog vikenda na pravdi Boga pretučen Teofil Pančić, urednik uglednog časopisa Vreme i stalni kolumnista web stranice Radija Slobodna Evropa. Taman kad smo pomislili da su i sa one strane Drine, a poslije pravog pomora novinara konačno došli bolji dani za ovu profesiju, desio se slučaj Pančić. Hoće li kad napadači biti pronađeni i kažnjeni, za sad se ne zna. Zna se samo kako se neki slični, još drastični slučajevi razvlače godinama. Poslušajmo rubriku Branke Mihajlović.
Dejan Anastasijević, novinar nedjeljnika Vreme, koji je pre tri godine, pošto mu je u porodični stan ubačena kroz prozor bomba, srećom ne povredivši nikoga, otišao iz Srbije i danas živi u inostranstvu, reagovao je sa neskrivenim cinizmom.
Em nas povlače po sudovima, em nas van sudnica biju. Mislim, mogli bi jednom, kad već nisu stanju da nas stvarno zaštiti, jedno mjesec dana godišnje se proglasi lovostaj, da se ne izlovi potpuno.
Za ovaj cinizam Anastasijević ima itekako razloga. Nijedno ubistvo novinara u Srbiji od vremena Miloševića pa i posle njegove vladavine, od Dade Vujasinović preko Slavka Ćuruvije do Milana Pantića, nije rasvetljeno. Ubice se i dalje slobodno šetaju. Ni danas se ne zna ko je bacio bombu u stan našeg sagovornika. Nikada nije rasvetljeno ko je svojevremeno kidnapovao također novinara nedeljnika Vreme Dušana Reljića. Novinarki B92 Brankici Stanković su nedavno bez pravnih posljedica pretili ubistvom pred milionskom TV publikom. Dejana Anastasijević o tome kako je reagovao kad je čuo da je u autobusu u centru Zemuna njegov kolega Pančić pretučen metalnom šipkom, a da niko od prisutnih nije progovorio ni reč.
Užasno sam se, ali to stvarno nije bilo na neki način neočekivano, samo je bilo pitanje koga će. Jer je ona atmosfera koja je stvarana prvenstveno u vezi sa Kosovom, nekoliko godina. Problem je što ovdje očigledno ideja političkog nasilja se i dalje toleriše.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže da je atmosfera straha iz 90-ih još prisutna.
U ovoj zemlji nema slobode mišljenja, niti čovjek sme slobodno da misli, jer ako to čini, on se suočava ili s jedne strane s državom i njenim aparatima sile, ili sa druge strane sa bandama koje haraju nekažnjivo.
I kad bi neko sada vas pitao od vaših stranih prijatelja, ko je taj čovjek, čime je on zaslužio pod navodnicima batine, šta biste vi rekli?
Da je to čovjek koji slobodno misli, koji kritički misli, koji se ne libi da se kritički odnosi i prema nekim značajnim ličnostima, a to u ovoj zemlji ne prolazi nekažnjivo.
Sociolog Ivan Kuzminović, koji je angažovan u Helsinškom odboru za ljudska prava, kaže da postoje dva moguća objašnjenja za napad na Pančića.
Prvo, da je ovdje reč o organizovanom napadu, što bi značilo da još uvijek nekakve strukture, mračne strukture iz prošlosti vladaju ovim društvom, od nereformisane policije i ne znam, DB-a do ostalih tajnih organizacija, organizovanih ratnih zločinaca i sličnih. Dok je druga mogućnost da se ovdje radi o napadu nacionalno svesnih mlađih ljudi koji su ljuti što su siromašni, što nemaju posao, što zbog, ne znam, konačnog gubitka Kosova i ove odluke Međunarodnog suda pravde.
Reakcija u vidu pisanih ili izgovorenih osuda i obećanja da će napadači biti pronađeni sa vrha države, od predsjednika Srbije i ministra policije pa nadalje, nisu manjkali. Nenad Pejić, pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa.
Vi faktički imate dvije Srbije u Beogradu, jedna koja tuče, upotrebljava batine, druga koja se služi argumentima. Čita svijet želi ovu Srbiju sa argumentima, a unutar Srbije ovi koji se služe batinama su ponovo agresivni.
Nisu samo batinaši zaprepastili tu drugu Srbiju, već i oni koji su to nemo posmatrali i otišli svojim putem. Teofil Pančić je za naš program to opisao u jednoj rečenici, a sociolog Ivan Kuzminović također u jednoj rečenici prokomentarisao.
I eto, to se desilo na očigled putnika punog autobusa, niko nije reagovao ni na koji način, niko nije htio da sačeka policiju, ni vozač, svi su jednostavno otišli.
Da su građani za posljednjih 20 godina naučili da u takvoj situaciji samo treba bežati što dalje od takvih stvari, zato što se u stvari pokazalo da ta vrsta građanskog istupanja ne donosi nikakav benefit, već samo rizik, svakodnevni rizik.
Napad na Teofila Pančića, simbola one druge Srbije još iz vremena 90-ih, koji je ostao dosledan i u 2000-im, kada su se mnogi svrstavali na ovaj ili onaj način, dogodio se u autobusu broj 83 koji povezuje Zemun i centralnu beogradsku opštinu Vračar. Autobus o kome je njegov redovni putnik često pisao. Teofil Pančić, 2006.
83. je rasna, sočna, punokrvna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazim od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
ni kajega ni boli lale. Bambila mama ni kajega chwa bila. Ndi yenda doro na kono mi matanu fi. Chini muri la diya ni ni chima bara ulu kuta suba magadiya.
Skoknut ćemo i do Crne Gore, gdje je u toku proces uvođenja zvaničnog crnogorskog jezika u obrazovni sistem. Opozicioni poslanici su neki dan napustili sjednicu parlamenta na kome je donesen odgovarajući zakon. Pitaju se naime da li to vlast uvodi red nekim prelaznim rješenjima ili pak unosi nove podjele i diskriminaciju za sve one koji govore drugim jezicima. Rubrika Predraga Tomovića.
Ustav u Crne Gore, koji je usvojen 19. oktobra 2007. godine, piše da je crnogorski službeni jezik. 10. jula 2009. predstavljen je prvi pravopis crnogorskog jezika. Ove godine Savjet za opšte obrazovanje usvojio je prvu gramatiku crnogorskog jezika sa dvije nove grafeme. Ovakva hronologija događanja u vezi sa normiranjem i ozvaničenjem crnogorskog jezika vodila je i ka usvajanju zakona kojim će od naredne godine crnogorski jezik biti upotrebi u obrazovnom sistemu Crne Gore. To je prilikom sinoćnjeg usvajanja naljutilo opozicionare, pa su poslanici Pokreta za promjene Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije napustili sjednicu. Branko Radulović iz Pokreta za promjene kaže da je zakon u dijelu koji se odnosi na uvođenje crnogorskog jezika u obrazovni sistem diskriminatorski i da ne doprinosi uvođenju reda u toj oblasti.
Oni do kraja uvode nered u toj oblasti. Mi smo tačno glasili za ustav gdje su tačno odrednici crnogorski jezik i ravnopravni drugi jezici i srpski i bošnjački i hrvatski i albanski, i želimo to jasno da se ugradi u svakoj zakonskoj normi, pa i kad je u pitanju ova zakonska norma. Što oni kažu i kako oni kažu, to me više do kraja ne interesuje. Oni jednostavno se odnose krajnje politikanski, žele nove podjele i na taj način žele da sačuvaju svoj jedan do kraja neregularan status koji danas imaju u Crnoj Gori koji uživaju.
Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Da, radi se o tome kako su pojedini mediji, nažalost, i u trećem milenijumu tendencijalno izvijestili da smo napustili parlament zbog toga što je uveden crnogorski jezik u škole. Ne, nego zbog toga što je jezik u službenoj upotrebi, srpski jezik, istjeran iz škola, iako njime zvanično do sljedećeg popisa još uvijek govori 60 i više posto stanovništva Crne Gore.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista pitaju se zašto postoje otpori prema uvođenju crnogorskog jezika u obrazovni sistem, a koji u Ustavu piše da je crnogorski jezik službeni, i nakon što opozicija i pojedini lingvisti nijesu bili zadovoljni ni prelaznim rješenjem o uvođenju maternjeg jezika. Miodrag Vuković kaže da je razlog anticrnogorstvo crnogorske opozicije.
Sinoć je napravljena još jedna u nizu, nažalost, političkih manifestacija koje govore da u Crnoj Gori teško idu procesi demokratske emancipacije onog dijela političke Crne Gore koji je namjerno ili iz zabude ostao zarobljenikom prošlih vremena. Onih struktura koje su protiv Crne Gore u punom smislu te riječi, koji su protiv svega što je crnogorsko.
Vuković navodi da je država Crna Gora bila taktičnija od drugih u normiranju i ozvaničenju svog jezika.
Kada uporedite kako se mi ponašamo kao država u odnosu na ova osjetljiva pitanja sa onim kako se ponašale države u okruženju, da ih ne pominjem, kada su uvodile svoje jezike, mislim da smo mi čak i možda i previše bolećivo nastupali trudeći se da ne uznemirimo Crnu Goru, da ne iziritiramo loše emocije kod onih koji osim loših emocija nemaju ništa drugo kada je Crna Gora u pitanju.
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić skeptična je da će usvajanjem zakona kojim se otvaraju vrata da crnogorski jezik bude u upotrebi u školama biti uveden red u toj oblasti.
Ovo može biti pokušaj uvođenja reda, ali ne vidim koliko će to biti stvarno uvođenje reda. Tim prije što jezik je jedan poligon putem kojeg vi možete jako da manipulišete i on jeste vrlo često prvorazredno političko pitanje. Ja se samo plašim da u vremenima kad bi trebalo da razmišljamo o ekonomskim pitanjima, o problemima razvoja države, mi na primjer od septembra ne upadnemo u neproduktivne priče o jeziku, a fino se svi njime razumijemo kad govorimo, i to mi dođe kao jedna zamjena teza. Znate, ovakva pitanja su uvijek zgodno mjesto da se narodu da igra, a možda ne uvijek dovoljno hleba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
Nekako u vrijeme punog zamaha netom završenog Sarajevo film festivala, a upravo na jednoj od festivalskih pozornica obnarodovana je informacija kako se otvara nova filmska akademija. Ova specijalizirana privatna škola djelovat će u sastavu već etablirane Sarajevo School of Science and Technology, a školovat će studente iz čitavog svijeta. Nekako istovremeno položen je temeljac za izgradnju nove zgrade Akademije scenskih umjetnosti koja djeluje više od 3 decenije. Tim povodom u goste sam pozvao dekana buduće akademije, reditelja Nenada Dizdarevića. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa kao prvo, po čemu će se nova akademija razlikovati od postojeće? Šta zapravo nudite budućim studentima?
Pa prije svega to će biti, dakle, međunarodna filmska škola, gdje će sva predavanja biti na engleskom jeziku. I druga stvar, za razliku od ovih već postojećih akademija, to će biti usko specijalizovana za film. Ovdje će biti akcenat upravo na izučavanju i davanju mogućnosti studentima, kako teoretskom, tako i praktičnom, za savladavanje filmskih zanata u okviru filmskih ekipa. Kao što znaš, u jednoj filmskoj ekipi ima preko 30-40 nekih zanimanja i to nam je na neki način akcenat, i osposobiti na kraju studija studente da sami sebi snimaju filmove, a sa ovim novim tehnologijama mogućnost da naprave ono što se zove no budget film je otprilike na neki način cilj akademije, da ih osposobi da sami prave te neke alternativne produkcije.
Na koje, znači, sve ocijeke upisujete, ako o svim zanimanjima koje se bave filmom, znači imamo, nisu samo gluma, režija?
Glumu za sada nemamo.
Da?
Diploma je koncipirana i studije je koncipirana na sljedeći način. Biće dvojna diploma, dakle pod A će biti režija, a B ono što oni odaberu kao specijalnost. To može da bude scenario, kamera, montaža, ton, produkcija, organizacija, rasvjeta i tako dalje.
Koliko je sve to spojivo sa bolonjskim pravilima koje su ovdje polako ulaze? Da?
Sve je to rađeno po tim standardima. Ja dok sam radio taj kompletni projekat, bio sam u kontaktu sa Agencijom za visoko obrazovanje i kvalitet i osiguranje kvaliteta BiH, u kontaktima i sa svim nadležnim oko toga kakav treba da bude da bi odgovarao Bolonji, i on je napravljen apsolutno po svim tim principima. I sa druge strane, sigurno je da ćemo imati u vrlo skoroj budućnosti i partnere iz drugih zemalja koji će priznavati također tu diplomu. Dakle, postojaće ono što se zove bachelor, postojaće master i takozvani fast track, dakle jednogodišnji ubrzani studij, i to je sve pravljeno po tim nekim najvišim zahtjevima i standardima evropskim i svjetskim, i to je i naravno i cilj. Inače, ovakva vrsta akademije ne bi imala svoje opravdanje za postojanje kada bi bila još jedna od istih ili sličnih akademija.
Film je skupa rabota, pa evo i pitanja, znači radi se o skupom i komplikovanom načinu školovanja, prema tome školovanje će se plaćati, koliko?
Dakle, i privatna škola, bit će dupla, da tako kažem, tarifa, jedna za građane BiH i druga za one koji dolaze iz inostranstva. Za građane BiH jedna godina bachelora će biti 6.500 eura godina, za strance 8.000, a master će biti 10.000 eura i 12.000. Tu su uključeni i praktični radovi na 35 mm traci, super 16 mm sa svim novim tehnologijama, kako za snimanje, tako i za obradu, sa tim mogućim korištenjima i postprodukcijskih kapaciteta i tako dalje. I sa druge strane, uspjeli smo da obezbijedimo preko Sarajevo School of Science and Technology, koji je, čiji smo mi član, mogućnost kreditiranja studenata, tako da pokušavamo da, iako je to skup i elitan studij, da oni koji imaju predispozicije i za koje procijenimo da zaslužuju da studiraju to, da im se olakša ta mogućnost i finansiranja studija.
Da, u svakom slučaju radi se o velikom novcu. Može li se desiti da, evo, na tvoju akademiju, da tako kažem, dolaze isključivo ljudi koji su na, koji se ne mogu upisati na, na već postojeću? Jer, evo, inače ljudi koji, koji imaju dosta novca kažu kako je talenat nepotrebno precijenjena osobina.
Pa ovako, u svijetu postoje dva principa privatnih škola, jel? Postoji anglosaksonski, gdje su privatne škole iznad onih državnih, jel? Postoji francuski, gdje su državne škole mnogo jače od privatnih, i privatne kao utješna nagrada i davanje diploma za one koji ne uspiju da polože prijemne ispite i tako dalje. Ovdje će biti rigorozan prijemni ispit i mi još jednom, nama je cilj da napravimo izuzetno kvalitetnu školu i naravno da u nekom srednjoročnom planu to bude jedna od relevantnih škola, ako ne u svijetu, onda sigurno u Europi. Prema tome, to neće biti ni u kom slučaju nešto što je lakše se upisati na ovu školu nego na neku drugu, naprotiv. Naravno da će principi primanja i prijemnog ispita biti malo drugačiji upravo zbog koncepta cijele škole koji sam malo prije iznio, ali to nije ni u kom slučaju škola koja će, gdje se plati da bi se dobila diploma, naprotiv.
Govoriš o nastavničkom kadru koji će doći iz čitavog regiona, iz čitavog svijeta ako treba. Da li će doći do preuzimanja kadrova sa sadašnje akademije, sa akademije na kojoj si ti donedavno također profesor?
Svakako da će postojati jedna saradnja i naravno da sve ove neke od početka ove ideje o otvaranju Sarajevo Film Akademije u Sarajevu, da postoje i razgovori i konsultacije i naravno da ćemo koristiti sve one koji mogu da doprinesu kvalitetu i ove škole. Tako da bit će saradnja, još jednom ponavljam da su ta dva fakulteta komplementarna, a ni u kom slučaju konkurentna, i siguran sam da ćemo u budućnosti jako dobro sarađivati i kako i na profesorskom kadru, tako i razmjenama studenata, radom jednih na projektima drugih. Kao što sam rekao, mi nećemo imati glumu sada na Sarajevskoj akademiji, postoje glumci, mislim da će to za njih isto biti jedan interesantan rad da rade sa rediteljima, studentima režije ili studentima filma koji dolaze iz, ne samo iz regiona nego iz Europe i svijeta, i mislim da samo možemo jedni drugima pomoći, a ni u kom slučaju odmoći. Dakle, i studenti treba da rade, a istovremeno i mi ćemo ove profesore koje budemo pozivali sa strane, ta predavanja će biti otvorene i pristupačna za studente Akademije scenskih umjetnosti i tako dalje. Ne postoji nikakav antagonizam između te dvije škole, naprotiv, mislim da ćemo jako dobro surađivati u interesu naših studenata.
Evo, ti si ideju o Akademiji obnarodova upravo u vrijeme tek završenog velikog filmskog praznika. Pa šta misliš, do koje mjere je upravo Sarajevo Film Festival doprinio ovakvom razvoju?
Pa ovako, ideja za pravljenje ove akademije je rođena otprilike prije 2,5 godine i upravo u tome da se prepoznaju sve neke mogućnosti koje Sarajevo pruža zajedno i sa Sarajevo Film Festivalom, ali istovremeno i sa cijelom tom cijelim tim nekim kreativnim filmskim okruženjem. I ovo je namjera, recimo, da ova škola, ako uspije barem dijelom da prenese ovu atmosferu Sarajevo Film Festivala na čitavu godinu. Sarajevo Film Festival traje 9-10 dana godišnje, a ovdje ako bude dolazio čitava Europa i čitav svijet na studije, to bi bio neko trajni Sarajevo Film Festival, jel, na neki način. Druga stvar, vrlo je bitno, i čini mi se da povratkom i Danisa Tanovića, i Peđekovića, Tarika Haverića, Gorana Simića i tako dalje, da se stvara jedna kritična dobra masa i širenje jedne pozitivne energije, ne samo na planu filma i kulture i mislim da Sarajevo i naša omladina to zaslužuje. Ja sam tokom priprema za otvaranje ove akademije se sreo sa mnogim mlađim ljudima koje ranije nisam poznavao, jer sam dugo ispivao iz grada i moram reći ja sam otkrio ljude pune energije, motivacije, znanja, dobre volje i nadam se ako uspijem sa ovom akademijom da dodam još jedno zrno tog širenja jednog i optimizma i kreativnosti i pozitivne energije, to će im biti veliko zadovoljstvo i čast.
Nenade, hvala mnogo na ovom razgovoru, puno sreće tebi osobno, tvojim studentima, duge karijere.
Hvala velika Budo i tebi svako dobro i do skorog vidjenja, slušanja i da posjetiš akademiju kada krenemo.
Apsolutno, do slušanja, prijatno.
I Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Ostale su još stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Inventuru događanja na velikoj planetarnoj pozornici prave kolege iz tuzlanskog Slon radija.
Na američkom box officeu ove sedmice prvo mjesto zauzeo je fantastični thriller Christophera Nolana O lopovu, glavna uloga Leonardo DiCaprio koji provaljuje u najskrivenija mjesta, ljudske snove. Ali u svijetu snova ni on više nije siguran. Don Cobb, Leonardo DiCaprio, vješti je lopov, najbolji u opasnoj umjetnosti ekstrakcije, krađi vrijednih tajni iz dubina podsvijesti tokom sna kada se um nalazi u najranjivijem stanju. Cobbova rijetka sposobnost učinila ga je važnim igračem u ovom podmuklom novom svijetu korporativne špionaže, no zbog nje je postao i međunarodni bjegunac, pritom izgubivši sve što je ikada volio. Režisir, scenarist i producent Christopher Nolan otkrio je da je svijet filma Početak počeo stvarati gotovo 10 godina prije snimanja. Prije 10 godina postao sam fasciniran temom snova, odnosno našeg života kada smo budni i našeg života kada spavamo. Uvijek mi je bila zanimljiva činjenica da sve u snu, bilo to zastrašujuće, sretno ili fantastično, stvara naš um, što znači da je potencijal naše mašte nevjerovatan. Počeo sam razmišljati o tome kako bi se to moglo prenijeti na veliki akcijski film sa snažnom ljudskom dimenzijom. Film je gotovo jednoklasno proglašen Kubrickovskim remek djelom. Zaključeno je da Nolan vješto zamagljuje razliku između snova i stvarnosti, a to je kritičaru dalo temelja za tvrdnju da je i Početak remek djelo zamaskirano u ljetni blockbuster. I ostali kritičari ga smatraju savršenim, pa samo možemo zaključiti, ovo je film iz snova. Glumci Jason Priestley i Luke Perry, koji su se 90. godina proslavili u seriji Beverly Hills 90-210, ponovo će sarađivati. Priestley, koji danas ima 40 godina, poznat kao Brandon, bit će režisir, a Dylan, to jeste Luke Perry, 45 godina, imat će ulogu izvršnog producenta filma Good Night for Justice. Film govori o dječaku koji je svjedok ubistva njegovih roditelja. Kada odraste i postane sudija, odlučno sprovodi pravdu. Snimanje počinje sljedeće nedjelje u Vancouveru u Kanadi, a film Good Night for Justice bit će prikazan iduće godine na televiziji Hallmark. Engleski glumac Daniel Craig bit će junak remake-a švedskog filma zasnovanog na romanu Muškarci koji mrze žene u režiji Stiga Larssona. Distributer Sony Pictures saopštio je da će Craig igrati novinara Michael Blomqvista u thrilleru zasnovanom na prvom romanu bestseller serijalu pokojnog švedskog pisa. Danski režiser Nils Arden snimio je film po Larssonovom romanu koji je u bioskope stigao prošle godine. Roman je priča o Blomqvistu i Lisbeth Salander koji rješavaju misteriju nestale djevojčice. Glumica za ulogu Lisbeth još nije angažovana. Engleski remake filma u režiji Davida Finchera u bioskope stiže sljedeće godine. Britanski band Duran Duran trenutno sprema novi studijski album koji će najvjerovatnije biti objavljen početkom sljedeće godine. Ovo će biti prvi album s novim gitaristom Dom Brownom koji je došao na mjesto Andy Taylora. Taylor je band ponovo napustio usred snimanja posljednjeg studijskog albuma Red Carpet Massacre iz 2007. godine. Producent 13. studijskog albuma, čiji je radni naziv King of Nowhere, je legendarni Mark Ronson. Single koji je najavio album je Blame the Machine. The pictures they give you game away, yeah. There's a dream that's dreams alone with broken glass for us to hold. And I've got so far before I had to say, please, please tell me now, is there something I should know? Is there something that door. Don't say you're easy on me, you're about as easy.
as a nuclear war. There's a dream that strings the road.
Ovoga jutra u sportskoj rubrici progovorit ću nekoliko rečenica o najvažnijem sportskom zadatku u augustu, o ubrzanom kvalifikacionom ciklusu za evropsko prvenstvo košarkaša naredne godine u Litvaniji. Bosna i Hercegovina je, kao što znate, dva posljednja završna turnira preskočila, mada je ranijih godina bila stalni učesnik. Zato se plasman na završnicu ovoga puta doživljava kao svojevrsno biti ili ne biti za naš popularni i najuspješniji timski sport. Nažalost, čini se kako će i posao biti znatno teži nego li je to bilo ranije i kako više nije u pitanju samo jedan glupi poraz kao onaj protiv slabašnog Portugala za prošlih kvalifikacija, pa da propadnu kolektivne ambicije. Ovoga puta BiH selekcija se našla u jednoj ozbiljnoj grupi koju čine Velika Britanija, Makedonija, Mađarska i Ukrajina. Pobjednik će direktno na prvenstvo, a drugo plasirani tim će u doigravanje. Pitanje je naravno može li BiH biti prva, bogme i druga. Britanci jamačno slove kao favoriti ili je tako bilo prilikom određivanja grupa. Međutim, njima su otkazali ključni visoki igrači, sve odreda NBA zvijezde, a ostao je tek sjajni skakač Mensu Bonsu iz moskovskog CSKA. Makedonci su kvalitetom tu negdje, dobro se poznajemo, ali su izgleda šićarili pred početak kvalifikacija, kupili dvojicu odličnih Amerikanaca i samouvjereno očekuju rasplet. Ukrajina je mala nepoznanica, ali je vrijedna pažnje podsjetiti na njihove uspjehe u mlađim selekcijama i na neke provjerene profesionalce koji igraju u inostranstvu. Mađari se nekako pokazuju kao najslabija karika, tim koji bi mogao gubiti kod kuće. Tako barem smatraju naši stručnjaci, ali se iste računice drže i drugi konkurenti. Sad međutim dolazi najteži dio, snaga selekcije koju u ciklus uvodi trener Sabit Hadžić. Novog starog selektora naime dočekala je situacija koju nije ni usnu sanjao. Dvojica ključnih igrača, najbolji napadač Mirza Teletović i najbolji defanzivac Goran Ikonić, zbog povreda nisu u sastavu. Izostaje vrijedni skakač i napast iz drugog plana Elmedin Kekanović, i to zbog glupog dopinga. I dalje nije sve potpuno jasno oko nastupa, ali realni mogućnosti ako nastupi kad je u pitanju prvi centar Ratko Varda. I on je naime povrijeđen, ali se svi nadaju kako će zaigrati. Puno snagom ili ne, to će se tek vidjeti. Ukoliko ga ne bude, onda je Hadžić pred velikom nevoljom. Igrati bez trojice najboljih skakača noćna je mora i za trenera sa mnogo dužom klupom. Jazvin i Rizvić, naime, ne mogu ni približno nadoknaditi skakački deficit, a neubjedljiva je pomoć preniskog Kenana Bajramovića koji se nameće kao alternativa. To su najbolje pokazale test utakmice sa Crnogorcima, čiji su centri dominirali. Tako je Peković u jednom susretu zabio čak 39 poena. U svakom slučaju, Hadžić sad mora potpuno prilagoditi igru novonastalim uslovima. Njegova je sreća što se zadnja linija pokazala više nego pouzdanom. Sigurne ruke visokih šutera Đedovića, Domerkanta pa i Kojadinovića, ali i brze noge razigravača Gordića i Neševića sugerišu kako se hendikep po centimetrima ipak može nadoknaditi. Hello, you fool, I love you.
I hit the road out of nowhere, had to jump in my car, be a rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk. Blue. She's the heart of the funfair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says hello. This together could never turn around and run. Don't need no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know, 'cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. She says hello.
Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tene Srnjičić i urednik Budo Vukobanović.